na timu yake walimwambia bila shaka kuwa Bukinabe ndio italinda usalama wa taifa.
Sangwe mukililelo na viwa Lingala la kala Amerika
uto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bola mona bino panso na linaka na biso sangwa mokililo sangwa na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, the Voice of America uto Washington DC tokomina ngonga ya 12h awana Washington DC, 18h na Kinshasa Brazzaville mpela kwa mout na ituka mai ndombe, 19h na Goma mpela ngambo inso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Lionel Gahima na John Walker bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epesa medibino na Marius Muhunga boyo Sango to Melibino umpoko elelo. Kigali epameli mpepo ya bitumba ya mapinga maikolo Congo Démocratique kokumbuka likolo ya Rwanda na kokita na mabele ma Rwanda na bobuki mibeko. Bana baike ya ekolo Congo Démocratique basala kimi lulu lobi liboso ya Maison Blanche awa Washington DC ndako ya musala mokonzi ya mboka États-Unis pona kopamela bitumba M23 na lisungi ya Rwanda na simala yango.
Toye awa devant Maison Blanche, otoye misa administration, tolo belamo, otidimo bimba, ke, makambo isa koleka na DRC na Eastern Park, tolingi ya mote, tozako sepela, ata mukete.
Bankumu ya Bonkoko Banso mpe bakambi biyamba basengami kokusukisa Bonkoko inso epesa nzela na monyokoli to bozwi basi to bato basusu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre. Ezalaki na Bokutani bosalemaki na suka mposo moliki na Lubumbashi na Okatanga na lisungi ya UNAFP.
Il est temps que tout va là, tout qu'elle sera vraiment là. Ceux qui, bah, violence, on a, ils ont eu beaucoup stylé, mais les, bah, forums, bah, conférences, ils ont eu c'est que le problème, ça va pas.
Bozu bilenge basani na makasi na ekolo Congo Démocratique lifunda ya bolukiluki bwa mopanzi sango moko sango yango ndezali sango inene ya linaka na biso etando ya masano tokolanda yango awa na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana. Tala masolo to melibino omokolo mwalilo to kolanda nyo suwana na bulaisi mamua ngonga moke liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesa melibiso na Edi Sango.
Mbula materi ya ikolo Rwanda efundi lelo bokoti bwampepo yoko ya bitumba ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC umabele ma ekolo Rwanda na liyebisi yebimisi. Mbula matari ekolo Rwanda esakoli etempepo eye ya bitumba suko ya 25 ya ekolo Congo Demokratika ekotaki olikolo ya Rwanda na ngonga ya 11h20 pe ekitaki mwan tango moke na libanda liyampepo ya Rubavu etuka ezali na West kati na Rwanda yambo ete zunga na mabile ma ekolo Congo Demokratika. Mbula matari ekolo Rwanda etelemeli likambo liango pe sakoli ete mae masalami mazali matumuli mambula matari mae kolo Congo Demokratika mbula matari kolo Congo Demokratika indimi pe sango yango nzokande bikolo biebibale bizali na masolo uto mposo muleki pona koluka kuzungisa kimya pe boyo kanyo kati na bango. Vincent Biruta pe Christophe Lutundula ba ministre ya mambia bapa ya babikolo biebibale bakutana kiomo kolo mposo muleki na Luanda na Angola, liboso ya President Joao Lourenço, pe bayokanaki kokoba masolo kati na bango pona kozongisa kimya. Eve Bazaïba, vice-première ministre, pe ministre ya environnement, pe ya ntombo ya ekolo Congo Démocratique, azwaki maloba o mokolo mwa lobi lomingo na kombo ya ekolo Congo Démocratique mboka na ye, na bofungwami ya manaka ma 27e conférence mondiale ya makambo matali klima ya ONU, tope COP27 na Ngumba Sharm El Sheikh o ekolo Egypte. Na baloba azwaki, mama Eve Bazaïba asingi na baiba pesa kamo solo pou na bobundisi changement climatique kufungula mitema pe kupesa mosolo pe kutika masikulu ya milai ya kulaka mosolo. Misala miye miya COP27 ya mifungwa miyo mokolo mwalubi mikukuba kino mokolo mwami bali muzaliko ya pe bakonzi babi kolo nzike bakozwa maloba umanaka maye. Na ngambu na ye Felix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo Demokratika akokende na manaka maete mpo na bozangi bukingi boye bozali na ngambu ya este ya ekolo na ye. Sama Lukonde ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratike nde akolakisa elongi na ye na manaka maye.
Batsango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na ituka ya Kwilu bitumba kati na bafandi ya territoire ya Bagata bisi bibumi batokoleka ntukumisato na sambope ndako koleka kama mitano esili kozikisama auto pene na sanza mibale esakoli administrateur adjoint ya territoire ya Bagata Mathieu Chouari na actualité.cd abakisi ete mboka motoba ya nzinga nzinga ezwi makama na bitumba biye pe batokoleka ntukumibale na mitano bazwami na maboko ya basimba minduki pe bamemami na bisika biebanite na territoire ya Kwamut na etuka ya Mai Ndombe epai wapi matata mayi mabandaki na sanza ya motoba ya mubumuye batokoleka kama mibale basi babomami pe batokoleka koto tukumitano basili kukima bitumba pe bazali kumuna pasi mingi bisika bazali. Batokoleka nkoto tuku motoba bakini bitumba na groupement Ikubu na territoire ya Walikale na etuka ya Nord Kivu mboka nzike ya bisika biye etikali polele uto tongo ya lelo sima na bozungi bwa bitumba kati na mangomba mibale ya basimba minduki ya Nduma pour la défense du Congo ya Guidon pe eye ya Front Patriotique pour la paix FPP ya Kabidon kolanda bafandi ya bisika biye bitumba biye kati na mangomba maye mabale bibandaki obutu ya lobi kotana tongo ya lelo na mboka Rusamambu pe Bukurimbwa bipesaki bobangi makasi na bafandi babisika biye kolanda maloba mama Mpinga ma FRDC uto bolongui bwa Mpinga FRDC na bisika biye mangomba maye mabale mazali kowilela kozwa bokonzi na bisika biye atako batiaka manzaka mikolo miliki na mikanda ya bulukikimya na kati na bango lingomba lyoko ya Mpinga maikolo Kenya likomaki lobi mokolo mwalomingo na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba mama Mpinga ma FRDC ba ofisi baye ba Mpinga maikolo Kenya baye pona mabongisi mabokoti bwa Mpinga maikolo Kenya mikolo mizali koya na nzela ya Mpinga ma communauté d'Afrique de l'Est EAC tope likita lia bikolo bia Afrika ya Est pona kuluka kuzungisa kimya na ngambo ya Est ya ekolo Congo Demokratika omokolo mwale 15 moliki basoda basusu ba ekolo Uganda bakota ki omabele ma ekolo Congo Demokratika kaka pona kosangana na baye ba bikolo bisusu ba EAC pona kuzungisa kimya na Est ya ekolo Congo Demokratika awa na États-Unis etikali mokolo moko kaka pona maponami mami mandato ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden maye makosalima omokolo mwalobi maponami maye makosunga koyeba suki nani kati na ba républicain to ba démocrate akukamba ndako ya bokelimibeko ya Sénat pe Congrès ya ekolo Amerika pe ekopesa bibonga biike ya bakambi ya baeta misusu to pe ya ba procureur baike.
Merci Mingi Edi Sango pour na sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bana baike ba ekolo Congo Démocratique basala ki milulu lobi liboso ya Maison Blanche wana Washington DC nda kwa mosala mokonzi ya mboka ya États-Unis pona kopamela bitumba M23 na lisungi ya Rwanda na sima na yango Roger Muntu azala ki sika yango mpe asolola ki na bango tolanda.
En fait toye awa parce que toye bibiso nyoso ke maramozo le kana na est ya Congo eza mabe bande kona biso bazo kufa ebele et sale déjà 6 millions ya bato bakufi depuis makambo e bandaki. Et tu sais que le gouvernement rwandais ils ont supporté la rébellion, il y a M23 et tout le rébellion dans la Tatouana pour déstabiliser la région Est.
Ouais.
Alors, tu sais awa les bossons de Maison Blanche, pour tout le monde qui est en Mbaké et pour tout le monde dans l'Est et le Congo. Ceux qui sont les Ukrainiens, entre Ukraine et la Russie, pourquoi pas le Congolais, toi tu sais que ça va bimba et tu sais que na Congo. Et tu sais awa les gens, tu sais que pour la que non, et Congo, tout ça n'a pas ça aide. Tout ça n'a pas ça protection, y'a bas, tout la région, wana. Tout ça n'a pas ça protection, y'a bas humain. C'est pour ça tout ça.
Qu'est-ce que, aux autres, quand ça n'a pas gouvernement, n'a la Congo, ils ont géré l'Ikambo et l'ES à RDC. Ce gouvernement, n'a bino, ils ont talalé, le message, nous allons prendre au PSA Bango, pour Bayoka, bah, cri, y'a bino, bana, bah, Congolais à diaspora, y'a en États-Unis. Message, nous allons prendre à Bango. Au qualité de bazar, gérer le Kamango bien ou bien il faut basser encore plus. Message,
alors, dans le bac, chaque gouvernement est en aux autres mboka ezo sala musala ekoki pona ko développer mboka ça je reconnais ba effort ba zo produire mais na lingina insister sur importance ya sécurité ya bana mboka parce que ceux qui bana mboka ba sécurité alors tous même pas na pays pays zate ozomona donc c'est important pour na ba gouvernement na biso de mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui sont incompétents, beaucoup de gens dans le gouvernement, ils ne peuvent pas travailler. Ceux qui ont des généraux, ils ne peuvent pas avoir la compétence. Ils ne peuvent pas parce qu'à la fin, ils ne peuvent pas être en danger. Les gens qui ont une rébellion, ils ne peuvent pas être en Kinshasa. Ils ne peuvent pas être en danger. Ils ne peuvent pas être en danger. Ils ne peuvent pas. Alors c'est important de sécuriser et tendir à Congo. Ce qu'on dit aux Congolais, les loups, aux Amoukate, ça n'a pas de sens. Donc, gouvernement, bon, tiens, bah, tout qu'il faut à la place qu'il faut. Moïbi, bon, tiens, Moïbi, bon, qu'ils aient un bon, et belé. Tout ça tellement riche. Ceux qui vont aux Akab, organiser un bon, comme il faut. Tout vous allez bien.
Tout le monde a un déco, regarde, yo, bon, de la mboka depuis qu'elle est en États-Unis. Les loups, et l'eau, qu'on y est spécial au Boyeko Senga, Awa, devant Maison Blanche. Tout le monde, bino, bah, Congo, belé, Awa. Message, ni boy, n'a l'eau, Awa, bino, bah, Congolais, diaspora, en États-Unis.
Message nanga ya mbozali ke baimboka le kimiko le belé bazali ko tungisama bandaki na bunagana et puis rutshuru lelo to ebite lobby et okoma wapi yango to tiki nyoso to bandaki ko sala pona koya kukabola pasi bolozi na biso na bandeko oyo bazali ko konyokwama bazali ko zala obligé ya kotika bandaku na bango pona kokende kobatama na ba place ba bisika misusu yango tolingi to talisa ke tozali bomoko na bango tozali kosunga bango tozali kotelema na bango elongo et puis tozali koyebisa pe bakonzi ya mboka ke bakoki kotinda basoda bakende kobatela ekolo te babatela bandeko na biso te na maboko pamba basengeli kopesa bango Mandouki, oye Sengeli.
Monsieur le Président, Claude Kamana, oza président de la communauté congolaise awa na DMV. Yebisa biso tomoni biyo na bande kwa, bozo sa nini, message ni boye nango awa devant Maison Blanche.
Message ezalika ka moko. To longo la banguna na mboka na biso. Banguna wana toyebi bango. Message ezalika ka moko. Banguna wana balongwa. Bongo toko fanda, biso moko toko solola. Alors, message ezanini. Toye awa devant Maison Blanche, otoye bisa administration, to lobela mokili mobimba, ke makam oza koleka na DRC na Eastern Part, to lingi yango te, to zako sepela, ata mukete, bana na biso, bandeko na biso, bazako kufa mikolo nyoso, esa kitoko te, yango toza awa poto denonse mabe oza kosala makuna, parce que tala bitumeza na bamboka kote msusio. Ba américain ba kendaka ba sali mwa ba ak mais o ya biso ezala raka maloba mais tout monde rapenza te eloko moko ya makati ba sali ba lobi ke non ba décision boye ou bien tenir le mot tangible que tout monde ke ah ba sala ki bo toyoki yango
ezala ki bongo ba yi ekolo Congo démocratique ba kendaka tambola liboso ya Maison Blanche na elobeli ya Roger Muntu. Bankumu ya Bonkoko Banso pe bakambi biyamba ba sengami ko sukisa Bonkoko inso epesa nzela na monyoko lito bozwi basi to bato basusu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre. Ezalaki na bokutani bosalemaki na suka mposo moliki na Lubumbashi na Okatanga na lisungi ya UNAFP CK Masudi azalaki na bokutani bwango tolanda sango ameli biso.
Mukundi ya ekolo Felix Tshisekedi alaki samaki elongi na milulu miango na mama Nicole Bwacha azali mukambi muolandi ya ndako ya musala ya mukundi ya mboka Felix Tshisekedi. Mama Bwacha abengi bakambi ya mangomba mpe ya bokoko batelema nsima ya mukundi ya mboka mpo ete likambo ya violence basée sur le genre esila mpe mboka ekende liboso koleka. Bongo Dirkaba ya Félix Tshisekedi ayanolaki na micro ya VOA Lingala tulanda ye.
Il est temps que tout va là, tout cas, ça va être madame. Ce qui, bah, violence, on a, ils aillent au mot stylé, mais les, bah, forums, bah, conférences, ils aillent à soutenir, c'est que le problème, ils aillent à caca. Alors, chef de l'État, il a s'engagé à l'écambo, on a pour faire comprendre, n'a pas chef coutumier, n'a pas oyo, bah, ça, bah, garant et à coutume, que mentalité, il faut le changer. Et si, quand vous avez ma kamaka, si beaucoup coutume est permis, t'as qu'il y a, bien, coutume toxique, bah, coutume, il y a ma bébé. tout en respectant ma coutume, il va falloir que ma coutume évolue parce que, ah ouais, il faut que je sape, nini, il faut que je sape santé à maman, il faut que je sape psychologie à maman, à quoi ça sert, aux à la moins sinayo, au hasard stressé, au hasard tous les jours battu. Et en tout cas, les actes qui sont censés pour l'épanouissement des bas là, c'est pour ça qu'il est très important que ma valeur positive, il y a ma société positive, les autres, et ça là réellement en vigueur.
Ma chef religieux Mpeba Yokanaki na micro ya VOA Lingala na koloba ete likambo d'Italie, ma violence basée sur le genre, et zali likambo ya mabe ko lekampe ba milengeli mpo ya ko panza sango yango na mangomba na bango mpe na bamboka na bango. Tolanda bango.
Tozui conclusion nini, tomoni ke esengeli biso ba conserver mangomba to protéger jeune fille to protéger moi si et en Zambie alingaki que moi c'est la même mon mon alors les mopé Nations Unies na gouvernement to yokanete biso nyoso to kota bitumba wana peut être to comme la population moko ezala la conscience ya komona ke mwana mwasi pa za mutu ipa ko sunga pe bato alors ko konyoko la ye komoni se passe ko ganga ko finga ko beta on se masuté. C'est une moins chose à la vraiment la valeur de la communauté, puis parce que c'est une petite communauté.
Et bon, est-ce que Bino, en tant que chef religieux, beaucoup mis un message à Ondegeni?
Bisso, tu comprends ça ordre, Bisso Nyonso, n'a pasteur, n'a Bisso, n'a évêque, n'a Bisso, n'a camignon, son petit n'a chorale, que n'a pas ça moi tant, il y a compris ça, jeune fille, n'a pas conscience. Maman, paix conscience. Après, que ça va, au Mibal, Azo Kamaba, n'a pas suana, n'a pas ça va, mon valeur, peut être moi si, Aza sous joueté.
Naza mama Christine Bamboude, naza directrice provinciale ya département des femmes et familles na province ya Bauele kuna na nord. OK makambo toye kosala londe to participer na forum wa mkomi balo ezaki malamu mingi po awa to relevé a défi nyonso iloko nini kozaka violence sexuelle basée sur le genre to yebi nini nde ezaka kookasionner makambo wana mpe awa tosali mpe barekomandation ndenge nini tokoki kobundisango po ezala lisusu te ata na mbula oyo te tôt ou tard ata soki biso tokufi me bana na biso basimbi lisusu baviolence sexuelle basée sur le genre.
Bongo pona kosukisa directrice executive adjointe ya UNFPA asengi matondo mingi na bakambi ya Congo malako bazui mpona kosilisa likambo ya violence basée sur le genre. Toyoka madame Diene Keita.
Merci pour l'engagement que vous prenez pour l'avenir de la République démocratique du Congo.
Tozali kotondo bino na bilaka bozwi po ete Kongo ekende liboso. Nzambe asunga ete kino sima mibu tuku mibaye tozala na bilenge baye bakotonda Nzambe pola misala mina likambo ya violence basé sur le genre. Po ete likambo liango liko kisama. Esengeli bino basali banzambe pe bankumu bosunga na kotindika mbela.
Uta Lubumbashi, Seka.
Merci mingi Seka bozali kolanda sanga mokili lo tokomi na ngonga ye tolandaka bo mikolo miso mayambo masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bolukiluki bofungwami na ikolo Kongo Demokratika pona sango ya bozomi na makasi ya bilenge babali pe basi basani balisano liandembo. Etumbu esengami pe bakambi balisano liye na ya baklaba bakokuta na lubi na kicha sapo na yango. Coupe ya Confédération ya CAF mokolo mwamisa to mokoyande Mazembe Lupopo na DSMP ya ikolo Congo Démocratique basengeli ko vandisa elonga ya match ali na bango pe bulikino na bango na itapi ya bagupa ndenge nini balengela mi chokolanda yango awa. Volleyball tokolanda awa biyano bya mokambi ya zone 4 ya Afrika mwana mboka ya ikolo Congo Démocratique Christian Matata Shuiti po Itali Nkokoso ya etuka eye pe biyano pona kolonga yango. Lusa kuna bino banso pe boye bulamu na banso na Etando ya Masano ya lelo. Esengo na biso koyeba bino mingi na linaka na biso na lolaka la Amerika awa na Washington DC. Kanda pepasi na mutema ya balandi mingi ya masano na ekolo Kongo Demokratika sima na bobi misami ya sangwe la kisami bozwa mina makasi ya bilenge babali pe basi baye babeta kali sanuliandembo fekofa Federation Congolaise ya lisanuliandembo ministre ya sport pe bakambi ba masano ba singi bulukiluki ya makasi pe ya bonsomi bakambi ya baklub bazali kukuta na lobi na Kinshasa pona yango tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Kozo basani ya ndembo ya miibali lokola bilenge basi tope pedofili na ndembo nde ezalimbu maya boluki ya mupanzi sango molina ye ningisi Kongo Demokratiki. Sango ye nde pesi pasi kolandisa mamaluba ya Serge Konde ministre ya sport poete Kongo Demokratiki apamela miango.
Pedofili na mboka na biso epekisami. Geni beko ya mboka Kongo epekisi pedofili. Raison pour laquelle na monde na biso ya sport toko ki kondima jamais ke baboti batinda bana na bango kobeta ndembo to ba sport oyo mosusu e ke ba dirigeant ou bien ba encadreur ya ba sport wana ba banda kwa abuser bana na biso
et pa ya ba kambi ya ba club ya ndembo ya Congo Demokratiki na lisanga ya ADEFCO banso ba bengami na likita pona ko lobela makambo ye elobi gi mafuta
liboso e kamuchi biso et puis sale biso pas makasi parce que ba valeur au but de la football les a contraire na ma auto yoto wana yangwana biso ba kambi ya ba ya lingomba ya ba de auto bengi ba club de football to projeter rengo ko mardi prochain à 16h, auto bengi ba konzinyon sur ya ba club, pas seulement ya lina foot, ya ligue 2, ya ba entente, ya ba cercle, ou nyon sur kambaka, bilenge na masolo ya ndembo, aza ya ringa ma to solo la lika.
Mokambi ya sport ya Kongo Demokratiki, Serge Nkonde, abwa kimbela na ndekona ya justice, pe ya lobiete, ba ye bako uzwa ma na makambo, ena bako tika la pambate.
Komela ki ministre d'état ya justice, collègue nabiso ya justice, po ap sa injonction à procureur près la cour à Gombe pour que banquette et fongwama ou yon sozali impliqué na ba pratique wana azala puni. Et puis toko sala yango avec beaucoup de rigueur tout re toko tika makamwane lekate parce que zako bebi sa réputation en mboka na biso Kongo.
Et paye mosusu secrétaire général ya ADEFCO Gimafuta pe a lobiete bango pe na lisanga na bango bako zwa mikano kolandisa ma mambi ma pédophilie.
Gimakamwana e mounani keza ya solo toko zwa mikano ou permettre que batu wana baza la sanction et surtout ba bimana système ya balé parce que bizu zona responsabilité ya kwankadre bilenge ya kobate na bango to yiko ndimate biloko ya bongo esalema
et sengele bongo koyeba ete ba komo mibale ya bakambi to pe ba entraîneur nde ezali penza ko tambola ma na mambi matali kozwa ba sani ya mibali lokola basi ezali bongo Guy Roger Limolo pe Berthe Mako
na coupe ya confédération ya CAF TP Mazembe, DSMP na Lupopo, bazali komilenge la po na kuvandisa elunga na bango ya matchale pe po na koleka na etapi ya ba club Valdo yamba yamba pesi biso sango yango tolanda.
Sima ya Mazembe Lupopo pe DSMP kolonga kondongwana na bango ya liboso ya match ya baraje ya coupe ya confederation Congo Democratique yazali bongo komilengele ko pesa esika na ba ekipe na ye misato na phase de groupe kasi esengele na bango ko silisa misala na kondongwana ya mibale ye ekozala mokolo ya misato. Sima ya kolonga mingete mibale na libungu tulu liboso ya Royal ya Afrique du Sud Mazembe ami bongisi kokende kolonga lisusu na Afrique du Sud elobi mosani na ye mukoko tonombe
bon bene kim na biso tana susi bena to se qualifier ki parce que to kolonga na Ligue des Champions susi wana to za bezo to kende bela ti final to za confédération to za sur tamin to bezo travailler di pona na match retour to ba ko gagner sous kuna to ke sani te to gagner sous kuna pour to qualification deja
na ngambo ya DSMP ata ko ba longa ki pe mingete mibale na libungu tulu ekipe ya Flambeau sala na ino esilite elobi mukambi Marcel Mayala poete ba lunga ki match na bango ya liboso na bopetete
esilinante pourquoi parce que même sur le match wana na ebandeli ekipe wana menasaki biso makasi pi ba zalaki na ba occasion ebele o bakoki pe kotia babu match retour eza nanu ouvert biso nde foto travaille tosala ke avance otozwi togarde yango tosala buzobate
atako balongaki rai club ya Kadiogo mongete moko na libungu tulu kasi mpona kondongwana ya mibale Lupopo azali komilengele makasi elobi patuka bango
match retour ezali le 9 tezo travaille vraiment sérieux pona match wana po to qualifier pe na manière mora bien Lupopo ane passé na différence ya makasi po wana chance ya rejoindre entraîneur moko pe sentiment pona groupe mais azo landela pe joueur moko
kokota na phase de groupe ya coupe ya confédération yezali na motuya pona lupopo na yango ebengo ciel a bwa kimbela na ba supporter ya epai na epai baya kosunga bango
to sali ba ne belé bo bete beta le coupe d'afrique kala so to moni bango vraiment et ça la biso bien ba supporter nyon surtout ba linga bale sportif nyon surtout aya vraiment ko soutenir biso et ça biso bien bien imana vita ya bilima donc baya vraiment soutenir biso congolais tout vraiment oyo alinga bale vraiment ya soutenir biso pour biso tout ba congolais c'est na bango et ça la biso bien
isengile bongo ko yeba ite lupopo na DSMP ba ko beta match na bango mokolo ya misato na Kinshasa na libanda ya masano ya martyr
kaka na lisano liandembo mondial Qatar 2022 etikalisika na se ya mposo mibale pona bobeta mi ya pilulu ya bobandi ya masano ba ekipi ya bikolo ezali ko milengele kasi mingi bazali kotia mitema na basani babango bazali na mimekano lokola Champions League ya Europa na Europa League mingi bazali kosambela ete bazoka to babuka na te mpo Italie Corée du Sud bapandi sango ya ekolo eye basakoli ete bana bamboka babango basiliki lolenge mosangi ya mboka na bango azukaki na lisu na match club na ye Tottenham Hotspur e betaki mposo molekina Olympique ya Marseille ya France Bapa mili mosani ya ekolo Kongo Demokratika Chancel Bemba Mangulu na kuzukisaye Chancel Bemba atyaki mungete moko na match yango kasi Olympique de Marseille ilungwa kipo ipulaki 2-1. Na volleyball zone 4 tope zone ya minei ya Afrika ezali na bikolo mwambe ekolo Kongo Demokratika Kongo Brazzaville Cameroun Tchad Sao Tome Principe Gabon Centrafrique Guinée Équatoriale ezali na kokoso mwa mingi Valdo Yambayamba tuna kimi tuna na mukambina yango moyi ekolo Kongo Demokratika Christian Matata Chuiti tulanda biano
Président Christian Ozali Mokambia zone 4 compétition et Zali Kobeta na Brazzaville yo en tant que Mokambi nini lengelami
Merci beaucoup de Covaldo tozo Kobeta compétition ya zone 4 na ngonga oyo makambo nyonso ezokende malamu ba équipe mususu ya Cameroun esi ekomi na Brazzaville na liya compétition journée ya lundi ba équipe nyonso ya République démocratique du Congo eko traverser pona kokende compétition ana lundi na pokwa tokozwa délégation ya suka oyo ekouta na niveau ya Tchad
iyo en tant que mukambi ya zone 4 ozali penza kozela nini na kozela ya compétition ana
na compétition oyo objectif na biso ezali to mekana nuko évaluer niveau ya volleyball na ba pays nyonso huko epesa biso makanisi ya kubongisa huko objectif na biso na zone 4 e komi toke ndaka na compétition africaine de ke tozo naka toujours na trophée
fait que constat est salami que moi bolembo ezali zone 4 aza penza makasite ko nani sama na ba zone mususu
non zone 4 ezali makasi mais na niveau ya zone 4 tozali kaka na mboka moko na pays moko oyo ezo honorer zone 4 à l'occurrence le Cameroun au moins mboka Cameroun na compétition nyonso ya basi bazobima ba champion na compétition nyonso ya mibali baza chaque fois occupé soit 3e soit 4e place donc wana ezo la kisa que niveau ya volleyball na zone 4 eza likolo mais il faudrait pas que à chaque fois toza la kaka na mboka moko oyo ezo défendre valablement volleyball ya zone 4
politique nini ya yo mokambi ya zone 4 ozali kotia otie na kati pote volleyball ya zone nayo etambola malamu
premièrement politique na biso eza politique ya ndenge balobaka na lopoto ya ko travailler avec en synergie wana ezo la kisa ke tozo travailler biso nyonso elongo totala nani na biso azali kolo na kati na biso nani aza na se tomeka kozwa oyo aza na se tomeka komatisa ye na likolo puke biso nyonso tomeka nani kozala na niveau moko soto komi na niveau moko eko permettre biso nyonso tomatisa niveau ya volleyball
na NBA championnat professionnel ya basketball awana États-Unis Bucks ya Milwaukee nde moko na ba club eye Paulina noté outo libandela ya championnat eye mposo misato misime koki atako mosanina yango ya makasi Giannis Antetokounmpo azoka kipe a temi mwa moke Bucks esi elongi ba match nyonso libwa e beti omokolo mwa mposo moliki Bucks ebeta kinde Thunder ya Oklahoma City 108-84 lelo ekozala match na yango ya zomi nzokande be équipe msusu lokola Los Angeles Lakers ya LeBron James na basusu ezalinde kotatabana sango ya masano na biso esuki awa topesi bino matando po bolanda kibongo etando ya masano na biso ya mokola lelo.
Merci mingi Edi Isango pona masolo na biso sanga masano nde suki si masolo tumela bino bino mokolo malelo totoni bino botoni lokola bolanda kibiso Lionel Gahima na John Walker bazala kibongo onzela masini komona ngai Marius Muhunga tukutana bino isusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso otikala malamu.